No niin, jatketaan. Hyvää vauhtia mennyt tämä toinenkin kirjamessupäivä. Nyt seuraavaksi muusikko, laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Olavi Uusivirta ja kirjailija, kääntäjä ja kustantaja Antti Nylén keskustelevat rakkaudestaan kirjoihin ohjelmatuottajana Turun kirjamessut. Tervetuloa.
Hei. Täällä on valtavasti nojatuoleja. Riittävätkö nämä meille?
Niin, meitä on vain kaksi.
Istutaanko kuitenkin tälleen lähekkäin?
Joo, kyllä se, joo. Se on parasta.
Mites teillä menee siellä? Onko teillä ollut kiva päivä? Ihanaa. Turussa on aina jotenkin vähän matalampi, syke vähän laskee. Mä en tiedä.
Sähän oot joskus sanonut, että Ruissalossa on oma ilmasto.
Joo.
Koskeeko se vaan sitä aikaa, kun siellä on ruisrock?
Ei, kyllä mä luulen, että siellä on oma ilmastonsa ihan niin kuin kaiken aikaa, kaikkina vuoden aikoina.
No me saadaan ehkä nauttia ainakin sen semmoista reuna-alueesta nyt täällä messukeskuksessa.
Kyllä.
Mutta meidän pitäisi keskustella rakkaudestamme kirjoihin.
Kyllä. Pitäisikö me ensin määritellä rakkaus ja kirja?
Niin, ja rakastetaanko me niitä tosiaan?
Niin. Tämähän niinku sisältää sellaisen ennakko-oletuksen, että me rakastaisimme kirjoja.
Mutta... Niin, ja sitten se sisältää myös sen ennakko-oletuksen, että me ollaan ainoat, jotka rakastaa kirjoja kirjamessuilla. Se on niin kuin poikkeuksellista.
Että on löydetty. Haravalla on etitty niin kuin neulaa heinäsuovasta ja lopulta löydettiin nämä Antti ja Olavi.
Jotka haluaa puhua lukemisesta ja kirjoista.
Joo. Me ollaan tämmöisiä esirakastajia.
Niin.
Tavalla. Vähän niin kuin tuolla Sodankylän elokuvajuhlilla on aina semmoisia esilaulettuja karaoke musiikkielokuva näytöksiä, niin musta tuntuu, että tässä on niin kuin sama tilanne päällä, mutta mä kysyn sinulta tämän yleisön läsnä ollessa, Antti Nylén.
Tahdotko?
Tahdotko?
Rakastaa kirjoja.
Tahdotko rakastaa kirjoja?
Niin, no joo, kyllä tahdon myötä ja vastoin käymisissä. Kyllä ne on ollut tosi tärkeitä. En voi sanoa aina, koska en aina ole olleet. Ja lapsena ne oli semmoisia esineitä, joita nyt sattuu olemaan ympärillä. Ihan niin kuin oli haarukoita ja muovilapioita tai muita vastaavia työkaluja. Kirja pyöri siellä täällä. Mä en ole kotoisin mistään kulttuurikodista tai vastaavasta taustasta, jossa voisi puhua, että olen lukenut olohuoneen kirjaston läpi, koska olohuoneen kirjasto oli sillä tavalla niin kuin metrin pituinen ja niin kuin näin. Et käytännössä vasta... Mehän ollaan muuten molemmat, me ollaan niin kuin Helsingin erikoistaidelukijoiden kasvatteja, mutta 10 vuoden erolla.
Joo.
Mä olin siellä niin kuin kuvataidelukiossa ja sinne oli joskus rekrytoitu Suomen opettaja, joka oli liian hyvä. Se viekoitteli mut pois kuvataiteiden piiristä ja ryhdyin lukemaan pölyisiä niteitä ja sitten pikkuhiljaa kirjoittelemaan itse.
Mun kohtalo on täsmälleen sama. Nimittäin mä olin ala-asteella pohjattoman kiinnostunut kuvataiteesta. Ja mä olin
täysin vakuuttunut,
että musta tulee isona sarjakuvapiirtäjä. Eräänlainen kirja, sarjakuva-albumikin toki ennen kaikkea. Mutta sitten mulle taas kävi se, että mä jouduin musiikkiluokalle Kruununhaan yläasteelle. Ja sitten tämä mun kuvataideharrastus jäi siis tyystin. Mä en ole sen jälkeen piirtänyt mitään.
Joo, en mäkään ole sitten täytettyäni 17.
Joo, toi on kiinnostavaa.
Mulla oli Thomas Mannin taikavuori kädessä, niin on vaikea piirtää samalla.
Se on ymmärrettävää. Siis mun siis tausta on taas ehkä vähän, meillä oli niinku enemmän kirjoja kuin se metri. Eli ehkä voidaan puhua jonkinlaisesta kulttuurikodista. Mun vanhemmat ja varsinkin mun isä on aina lukenut paljon kirjoja ja sitten hän oli myös jotenkin, mä en tiedä oliko se ajattelemattomuutta vai oliko se hänen strategia, että hän ei niin kuin halunnut aliarvioida mun vastaanottokykyä, vaan kun mä silloin 8-vuotiaana kysyin vähän niin kuin suosituksia, että no ketkä kirjailijat voisivat olla hyviä, niin sitten mun isä vastasi, että no Gabriel Garcia Marquez on hyvä kirjailija ja tota,
lapsille sopiva.
Dostojevski on hyvä. Ja tota, ja sit mä tosiaan niin kun, mä tartuin, mun isä luki mulle Anton Chekhovin novelleja iltasaduksi. Ja sitten mä ihastuin niihin. Ja tota, ne oli itse asiassa aika hyviä esimerkiksi iltasadun mittaisia. Ne on aika lyhyitä. Ja,
aivan mahtavia, joo.
Ja jotenkin ne sopii myös tähän syksyyn itse asiassa. Mä suosittelen nyt.
Ja ne on hemmetin hauskoja.
Joo, no siis mä muistan melkein ulkoa semmoisen virkamiehen kuolema nimisen, joka oli ensimmäisiä, tota, mun ensimmäisiä niin kuin tuttavuuksia niin tämmöisen kaunokirjallisen, vähän niin kuin aikuisten kirjallisuuden parissa. Et se juttu on yksinkertaisuudessaan siis se, että on tämmöinen tota, maanmittari Ivan Ivanovich Tserviakov, joka on siis teatteriesityksessä. Siinä kuvataan, miten hän istuu siellä ensimmäisellä parvella ja katsoo Kornevillen kellot -esitystä ja on autuuden huipulla. Kunnes sitten tapahtuu tämmöinen niin kuin äkillinen, täysin yllättävä käänne, että tämä Ivan Ivanovich Tserviakov siis aivastaa. Ja tota, sitten yhtäkkiä se huomaa, että siinä edessä istuu tota, semmoinen niin kuin korkea-arvoisen näköinen tota, kenraali, joka pyyhkii kaljua päälakeaan ja vähän silleen niin kuin tuhahtelee. Ja sitten se tietenkin valtava syyllisyys tulee istutetuksi Ivan Ivanovich Tserviakovin sielun sopukoihin. Ja sitten se ei pysty enää keskittyä ollenkaan siihen tota, esitykseen, vaan puoliajalla sitten hakeutuu sen tota, kenraalin, jonka nimi oli muistaakseni Britsailov, pakeille ja pyytää, että hyvä herra, minä pärskytin teidät. Ja tota, siinä on myös kääntäjä ollut, siis tämä on semmoista mahtavaa kieltä. Tota, minä pärskytin
Juhani
teidät.
Juhani
Konkka, piste. Mutta Chekhov itsekin aina, siellä oli niitä kolmen pisteen taktiikka, oli vahvasti käytössä. Ja sitten se on, ei se mitään, minä olin unohtanut koko jutun. Ja sitten se tietenkin ajattelee, okei, no nyt se on tosi, tosi vihanen. Ja sitten se tota, odottaa vielä vähän aikaa ja menee uudestaan silleen, että mä olen oikeasti tosi, 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 tosi pahoillani. Ja sitten se on vähän se, että älä nyt noita vanhoja enää niin kuin jaksa. Ja sitten tulee se toinen puoli aikaa ja sitten se on vaan ihan silleen niin kuin paskana se Ivan siellä. Ja kun se esitys loppuu, niin eiköhän se mene uudestaan sen Britsailovin ja sitten, että hyvä herra, anteeksi. Minä todella vilpittömästi pyydän sydämeni pohjasta anteeksi. Minä pärskytin päällenne ja sitten siinä vaiheessa jo vähän silleen suutahtaa ja niin kuin, että unohdan nyt koko juttu jo. Ja se menee kotiin ja sitten se ei saa unta, se ei nuku koko yönä. Se päättää seuraavana aamuna niin kuin mennä sen vastaanotolle. Kenraali vastaanotolle vielä niin kuin erikseen pyytämään anteeksi, jonottaa siellä 3 tuntia. Ja sitten se lopulta pääsee sinne Britsailovin luokse. Ja sitten se tavallaan siinä vaiheessa on silleen, että mitä helvettiä sä niin kuin täällä teet, että mitä sä mua vainoot. Että tota, tää on niin kuin julmaa pilaa, että sä vittuilet mulle. Sitä sanaa Juhani Konkka ei ollut tota, käyttänyt, mutta sitten se tavallaan niin kuin se, miten se novelli sitten päättyy, joka on 5 sivua pitkä tai 4 sivua, niin sitten se vaan päättyy silleen, että Ivan Ivanovich Tserviakov käveli konemaisin askelin kotiinsa, kaatui sängylle ja kuoli.
Chekhovin jutut on rautaa.
Joo, no,
myös tota niin kuin kalliita Saksan tunteja ja hevosen kaltainen sukunimi on klassikoita.
Joo.
Muistatko, minkä näköinen se kirja oli, josta sä luit tätä?
Mä muistan hyvin, minkä näköinen se oli. Se oli nimittäin itse asiassa tämmöinen, missä oli siis lukemista kouluille. Se oli, te muistatte sen sarjan, varsinkin, jotka olette syntynyt esimerkiksi 50-, 60-, 70-luvuilla. Ehkä vielä 80-luvuilla.
Oliko siinä kirjassa muutakin kuin Chekhovia?
Siinä oli nimenomaan Kirsikkapuisto ja 6 novellia.
Ai joo.
Siinä oli Kirsikkapuisto, okay. Sitten siinä oli tämä novelli ja sitten 4 muuta. Ja se oli se niin kuin ensimmäinen. Siinä on semmoinen viininpunainen kansi ja sitten semmoinen harmaa selkämys. Ja tota, mut joo, siis mä oon tavallaan niin kuin syöksyin tavallaan ehkä vähän mä ohitin melkein kokonaan semmoisen nuorten kirjavaiheen, missä luetaan niin kuin Neiti Etsiviä ja Vihreä varis -sarjaa.
Ei mullakaan varsinaisesti ollut. Sivar Aalruudin Etsivä kaksoset oli kyllä kova juttu joskus ala-aste iän vaihteessa.
Joo.
Missä mä samastuin siihen niiden Hubert-serkkuun, joka oli semmoinen älykkö ja käytti pukuja.
Joo.
Ja sillä oli kirjoja. Ne Etsivä kaksoset oli vaan semmoisia niin kuin rasavillejä,
joo,
punapäitä.
Joo.
Mutta joo, siitä mä siirryin kyllä aika nopeasti Oscar Wilden koottuihin teoksiin.
Joo. Oliko tämä niin kuin semmoinen ketjureaktio, jossa tavallaan yksi teos tai tekijä johti toiseen jotenkin automaattisesti tai loogisesti?
Se on varmaan ollut hyvin niin kuin sellaista sekalaista, sellaista rihmastomaista ja outoa sattumusten ketjua, että mihin kirjoihin tulee tarttuneeksi. Siis kun nuori ihminen saa kirjoja käsiinsä, niin sille pikkuhiljaa aukenee kirjallisuushistoria, mutta sillä pistemäisesti sille tulee sieltä täältä jotain satunnaisia otoksia. Mutta sitten se vasta niin kuin hyvin pitkän ajan kuluessa alkaa hahmottua jonkinlaisena historiallisena tarinana tai semmoisena kokonaisuutena. Et se on hyvin sellaista fragmentaarista se. Mutta yksi sellainen tärkeä koulu, minkä mä kävin sitten just lukioaikana, oli se, että mä rupesin koluamaan antikvariaatteja siinä Torkkelin lukion lähellä. Siinä mäessä sattui olemaan Ervastin antikvariaatti.
Se oli loistava, siellä mäkin kävin. Jo,
kävin siellä melkein divari joka päivä. Ja siinä niin kuin alkoi hahmottua, että minkälaisia kirjoja suomen kielellä on julkaistu eri vuosikymmeninä. Ja oppi niin kuin tunnistamaan antikvariaatteen hyllyssä tyypillisesti löytyvät kirjat ja niin kuin pääsi siihen kirjojen sellaiseen niin kuin massaan kiinni. Se on puhtaasti antikvariaattien ansiota, että kirjastojen ikään kuin, tehtävää tässä suhteessa korostetaan usein, mutta tietylle niin kuin, osalle nuorista ihmisistä antikvariaatit on niin kuin jopa ehkä tärkeämpiä, joo, koska niissä näkee sen historiallisen syvyyden, sen kirjojen fyysisen massan.
Joo, juuri näin. Ja sitten hyvissä antikvariaateissa se kuratointi on tehty suurella sydämellä.
Kyllä, ja sitten siis niin kuin vaikutusvaltaiset suosittelijat, niin kuin tämä mun sanottu suomen opettaja lukiossa, niin ei se niin kuin kertonut niistä kirjoista, että se työnsi mun käteen. Se oli sillä lailla vähän salavihkaisen näköisenä, että tämä voisi olla sulle. Ei se niin kuin ruvennut mitään esitelmöimään, että mitä tämä sisältää.
Joo.
Se loi semmoisen oudon tunnelman siihen tilanteeseen, niin kuin se olisi joku salainen viestinvaihto.
Joo.
Sitten minulla oli pakko ottaa selvää lukea se Thomas Mannin Taikavuori.
Niin se Taikavuori tuli sieltä.
Sain sen aikän maikalta lukiossa itse asiassa. Se oli kirjaston poistokappale, jonka vieläkin omistan. Se on ihan semmoinen niin kuin rikkiluettu, surkea nide.
Mulla oli Kallion lukiossa myös erittäin hyvä äidinkielen opettaja Tuire Lukkarinen, joka oli myös jotenkin tosi innostava tässä suhteessa. Ja myöhemmin itse asiassa teatterikorkeakoulussa meidän puheilmaisun lehtori Malla Kuuranne, joka sitten taas johdatti niin kuin runouden maailmaan, että me käsiteltiin kotimaista lyriikkaa siellä ja yhtäkkiä tavallaan se oli valmiiksi ikään kuin kuratoinut sille kurssille semmoisen niin kuin otannan niin kuin 150 vuoden ajalta kotimaista runoutta, niin sitä mä pidin niin kuin kullan arvosena. Ne on tärkeitä, ne on sattumaa. Sitten jos tulee, käy paskat säkä, että on niin kuin paska eikä maikka, joka ei työnnä sitä Taikavuorta.
Joka pakottaa lukemaan jotain tiettyä ja niin kuin toitottaa, että tämä on tärkeä. Sinun täytyy opiskella tämä kirja.
Joo.
Se on semmoinen tietty salavihkaisuus.
Joo.
Pätee, mutta Olavi, oletko koskaan niin kuin haaveillut olevassa kirjailija tai niin kuin julkaisevassa kirjoja?
Kyllä mä oon aina aika ajoin. Mä luulen, että se saattaa olla jopa niin kuin mun kaikista varhaisimpia haaveita itse asiassa. Aina silloin, kun mulla on enemmän lomaa, niin mä huomaan, että mä niin kuin löydän itseni kirjoittamasta. Ja mä jotenkin olen huomannut, että se on niin kuin se olotila, joka on mulle kaikista jotenkin eniten tyydytystä tuottavin. Ja tietenkin se on eri asia niin kuin kirjoittaa, kun ei kirjoita työkseen. Et nytkin esimerkiksi, kun mä oon ollut pitänyt tämmöistä sapattivaihetta, sapattivuotta, joka itse asiassa ehkä virallisesti päättyy tänään, kun mulla alkaa täällä Turussa kiertue Olavin huone.
Mutta kukaan ei vielä tiedä, mitä siellä tapahtuu.
Kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Siellä voi tapahtua mitä tahansa. Ja, Olavin huone on siis myös itse asiassa huomenna Turun, tuolla siis Logomon teatrossa. Huomiselle taitaa olla jonkun verran vielä lippuja, jos joku haluaa kello 19 tulla. Mutta tämän sapattivaiheen aikana mä oon taas alkanut kirjoittaa. Ja nyt mä itse asiassa ensimmäistä kertaa suunnittelen, että mä ikään kuin tekisin itselleni aikatauluja, kun siirtyisin tämmöiseen niin kuin tavoitteellisempaan tapaan.
Joo.
Tapaan kirjoittaa. Että.
Joo, se, siis kun elämässä tapahtuu semmoisia ratkaisevia kohtia, että joku tie ikään kuin aukenee, että yhtäkkiä sä pystyt tekemään jotain juttua. Sulla oli varmaan niin kuin levyntekijänä ja muusikkona joskus semmoinen hetki, että sä tajusit, että nyt mennään. Että tavallaan, että niin kuin tämä on nyt mun tie tästä eteenpäin, tai ainakin vähän aikaa eteenpäin, tai niin edelleen. Että löytää sen vasteen yleisöstä, löytää yleisön ja semmoisen tarkoituksen sille tekemiselle.
Joo, siis itse asiassa
se tulee kysymättä usein.
Se tulee, ja sitten mä oon itse ehkä ajautunut aika pitkälti niihin paikkoihin, mistä mä oon myöhemmin itseni löytänyt. Että mulla on jopa ehkä vähän traumaattinen se mun musiikkiuran alku, koska se alkoi tavallaan niin varkain. Se alkoi tavallaan niin kuin ennen aikojaan. Se alkoi semmoisessa vaiheessa, ja semmoisessa tilanteessa, kun mä en ollut oikeastaan edes valmis. Että jälkeenpäin, kun sitä ajattelee, niin mun musiikkiura alkoi semmoisessa pisteessä, jossa mä en A, osannut laulaa, enkä B, osannut tehdä lauluja. Ja silti mä olin saanut levytyssopimuksen ja levy julkaistiin.
Se oli just ehkä semmoinen hetki, kun levyillä oli vielä jotain kysyntää ja merkitystä, että levyjä tehtiin ja niitä jopa ostettiin ja myytiin.
Joo, se oli sitä aikaa. Se oli niin kuin vielä CD-levyjen kulta-aikaa. Mutta sitten mä tavallaan, mulla on jäänyt semmoinen trauma, että sitten tämän niin kuin kirjojen kanssa mä en halua tehdä samoin, että jos mä joskus jotain julkaisen, niin mä haluan, että mulla on itselleen se kokemus, että mä oon valmis ja kypsä siihen. Mutta Antti, sä oot viime vuosien aikana, ainakin ulospäin kun on katsonut sun toimintaasi ja tekosiasi, niin tuntuu siltä, että sä oot tehnyt tämmöistä siirtymää ikään kuin kirjojen kirjoittajasta kirjojen tekijäksi.
Joo, mä oon useamman vuoden jo toiminut ikään kuin kustantajan roolissa tässä kirjallisuuselämässä ja suomalaiskirjakulttuurissa.
Mistä se johtuu? Miksi? Mikä on tuonut?
En osaa sanoa. Vähän niin kuin siitäkin, että yhtäkkiä tuntui siltä, että mä oon sanonut kaiken tarpeellisen kirjailijana ja sitten, koska mua aina kiehtonut kirjan osat ja muoto ja sen mahdollisuudet ikään kuin tiedotusvälineenä ja kommunikaation kappaleena, välikappaleena, niin mä rupesin tekemään niitä itse. Mulla on sellainen Bokeh-niminen julkaisuprojekti. Ihan elinvoimaisessa tilassa tälläkin hetkellä, kaikenlaista koko ajan tekeillä.
Niin siis valtava määrä julkaisuja ihan vuositaan.
Mä oon kirjan itse asiassa tehnyt.
Sun
DVD-singlen. Mutta ei mennä näihin, koska sitten me tarvitaan toinen puoli tuntia.
Kyllä. Joo, todella Nelli Palomäen kanssa on tämmöinen yhteis.
Niin se oli muuten se tarina, se taustahan on se, että me oltiin jonkun aikaa samalla työhuoneella tuossa viime vuosikymmenellä.
Joo.
Sitten sä aina hiippailit sinne silloin tällöin aamupäivällä tai milloin tahansa. Kävit vähän aikaa istumassa tietokoneen äärellä. Ja sitten sulla oli jotain vanhoja rumbalehtiä siinä niin kuin lähdeaineistona.
Joo.
Tämmöistä mä niin kuin sivusilmällä katoin. Ja sitten mä jotenkin ymmärsin, että sä oot kirjoittamassa jotakin niin kuin vähän niin kuin autofiktio tai oma elämäkerrallisia fragmentteja tai jotain merkintöjä.
Joo.
Sitten kului useita vuosia ja sitten tuli tämä Nelli Palomäen kirjaprojekti mun julkaisuprojektissa ja sitten muistin ne sun katkelmat ja totesin, että sä niistä koskaan kuitenkaan saa mitään kirjaa aikaisemmin.
Niin.
Anna ne tänne.
Joo.
Sitten sä suostuit.
Joo, se oli mahtavaa. Sitten niitä fragmentteja tosiaan on siellä.
Pieniä tuokiokuvia kerran on sen kirjan.
Joo. Mutta joo, siis tämä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin kirjaa, rakkautta kirjoihin, niin sitten omalta osaltani se mulla tarkoittaa niin kuin myös sitä rakkautta tavallaan siihen esineeseen, niin kuin siihen objektiin, kirjaan, että mä oon semmoinen mä oon semmoinen kirjojen haistelija, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Että mulle niin kuin, sen takia tämä tämmöinen niin kuin äänikirjat ja e-kirjat on mulle vaikeita, koska mä en ole saanut niistä sitä hajua vielä irti.
Tai mä en tiedä, haiseeko ne. Ääni puuttuu itse asiassa äänikirjasta, siis sivujen niin. Kääntelyn kahina ja rahina ja noin.
Ja sitten mä tykkään niinku siitä, miten kirjat vanhenee, että niinku 60-luvun kirjojen, niillä on tietty ominaistuoksu ja 80-luvun kirjoilla on tietty ominaistuoksu.
Sodan jälkeen tehdyt kirjat on ihan keltalehtisiä, koska on tehty huonosta sellupaperista.
Ja mä jopa uskon, että tavallaan se, siis sen takia mä oon niinku päätynyt, mä oon semmoinen kirjahamsteri, että mä oon päätynyt vähän niinku ostamaan aika paljon kirjoja itselleni mun kotiin, niin mä ajattelen, että se, että kun kävelee niiden kirjojen ohi, niin sekin vaikuttaa.
Tuo on muuten hemmetin olennaista. Siis, kun puhutaan paljon niin kuin lukemisesta, niin ajatellaan, että kirjat pitäisi lukea alusta loppuun sillä lailla tunnollisesti joka sana ymmärtää ja tallettaa muistiinsa. Mutta pelkkä kirjojen läsnäolo on jo niin kuin sivistävää ja opettavaa ja elämää antavaa. Siis, että näkee ne kirjat hyllyssään, päivittäin kulkee niiden ohi.
Kyllä.
Mä oon huomannut tämän siis oman elämäni aikana täysin konkreettisesti. Siellä on valtava määrä lukemattomia kirjoja. Mä en koskaan koskenutkaan, mutta mä voin niin kuin haaveilla, mitä niissä pitäisi olla.
Kyllä. Meidän aika valitettavasti tulee täyteen täällä, mutta kiitos tosi paljon teille, kun olitte täällä kuuntelemassa. Ja tervetuloa tänään Olavin huoneeseen ja huomenna uudestaan. Itse asiassa
Samaan huoneeseen.
Tervetuloa Antti Olavin huoneeseen. Ei tiedä, kiitos. Mitä siellä tapahtuu.
Kiitos ja rakastakaa kirjoja.
Rakastakaa kirjoja.